Cijela ova sesija će se baviti jednom vrlo, vrlo specifičnom temom, a to je nešto što se zove behavior driven development, a to je, ajde da kažem, skup agilnih tehnika koje vam omogućavaju da vrlo jednostavno prevedete korisničke zahteve u testove koje možete da iskompajlirate, da pokrenete i da brzo dobijete informaciju da li vaša aplikacija radi ono što je predviđeno specifikacijom ili nešto ne radi kako treba. Uglavnom, bavit ćemo se sa procesom, znači šta je to behavior driven development, to je u stvari kao, ajde kažem, sledeći korak u odnosu na TDD, odnosno test driven development, i vidit ćemo kako da koristite Visual Studio 2010 i jedan besplatni alat, open source alat koji se zove SpecFlow, koji je u stvari dodatak za Visual Studio, koji vam omogućava da nešto što je napisano na nečemu što liči na engleski jezik, u stvari na bilo koji ono ljudski prirodni jezik, da se to prevede u našem slučaju C# kod, da se iskompajlira i da te rečenice koje je neko napisao na engleskom mogu da se bukvalno izvrše i da dobijemo nazad informaciju da li je naš skup testova crven, odnosno da neki test ne radi, ili je naš skup testova zelen, odnosno svi testovi radi. Tako da ćemo na novom predavanju da se bavimo i tehnikom rada, to je behavior driven development, bavit ćemo se jezikom koji se zove Gherkin ili ti Cornishon, koji, to je u stvari jedan domain specific jezik koji služi da opiše poslovne zahteve sa korisničke tačke gledišta i nego je gotovo gramatički ispravan engleski jezik. Samo ima vrlo ograničen broj ključnih reči. Treća stvar koju ćemo da vidimo, to su alati koji se koriste, a to je u našem slučaju SpecFlow, koji je znači besplatan open source dodatak za Visual Studio. Može uz malo trikova, možete da ga pokrenete i van Visual Studio, ali obično nema potrebe. I Visual Studio 2010, koji je okruženje u kome ćete da kompajlirate testove, da pišete testove i da pišete produkcioni kod. Inače, cela ova priča o behavior driven developmentu je započeta pre nekih možda 7-8 godina u Engleskoj, od jednog čovjeka koji se zove Dan North i koji ima i dalje piše odlične članke vezane za agilni razvoj i posebno za behavior driven development. Ok, znači bilo vas je nekih 15-ak koji ste digli ruku, koji pišete nekakve automatske testove. Ja lično, pravda vam kažem, ne verujem da aplikacija koja je i ovo složenija može da se testira manuelno. Drugim rečima, u razvojnom procesu imamo toliko puno izmena i toliko puno, ne znam, ispravki bugova, sitnih malih dodataka, dodavanja novih funkcionalnosti, da je potpuno ekonomski neisplativo da vi stalno, ručno prolazite kroz stotine i stotine scenarija kako bi dobili rezultat da li je vaša aplikacija zdrava ili nije zdrava. Da li može da se isporuči klijentu ili ne može da se isporuči klijentu. A brza isporuka novih verzija i s jedne strane, a sa druge strane ono što je isto Karlo čemu je pričao, to je ovo fail fast. Ako nešto ne radi, hoću odmah da znam da nešto ne radi, kako bih mogao da, da vidim šta je, koji je uzrok toga i kako to da ispravim. Znači, te dve stvari su bukvalno nas teraju da, da pišemo automatske testove, zato što je to najjednostavniji način da dobijemo brz odgovor da li nešto radi ili ne radi i da stalno budemo sigurni u kvalitet aplikacije koje pravimo, tako da brzo možemo da odgovorimo na izmenjene zahteve, da dodatne zahteve i sl. Kada pričamo o testovima, samo ću brzo da proletim kroz tipove testova. Kada radite automatske testove, moj savjet vam je da gledate da automatizujete sve ove tipove testova. Znači, samo kao kratak overview. Kada pričamo o unit testu, unit test je kod u nekom, obično u višem programskom jeziku, koji gađa naš produkcioni kod i testira jednu public funkciju. Da bi testirali jednu public funkciju koja ima n parametara, obično vam treba puno unit testova da testiraju različite slučajeve korišćenja, standardne slučajeve korišćenja, da li naš kod produkcioni podigao exception koji se očekuje da se podigne, da ispitamo granične slučajeve za neke parametre i sl. Tako da ako hoćemo da napišemo unit test, obično ih imamo više, koji testira jednu malu, najmanju moguću funkcionalnost našeg koda. Znači, unit test je test koji testira naš kod, isključivo. I obično imamo veoma veliki broj unit testova i jako je bitno da pišete unit testove tako da se izuzetno brzo izvršavaju. Kada pokrenete test runner i kažete izvrši mi ovih 3000 testova, trebalo bi u narednih minut, 30 sekundi, minut da dobijete nazad rezultat da li su svi testovi prošli ili nisu. Znači, moraju da budu jako mali, jako specifični, da testiraju samo jedan scenario, jedan slučaj korišćenja neke, recimo, public funkcije ili klase i da dobijete da za odgovor radi, ne radi. Drugi tip testova je takozvani customer testing, odnosno acceptance testing, koji vam služi da testirate neki veći skup, ajde da kažem, scenarija, koji daju nekakvu vrednost krajnjem kupcu koji koristi taj softver ili korisniku. To može da bude, recimo, ne znam, test koji provjerava da li mogu da se ulogujem na web sajt, ako upišem pogrešan password, da li sam dobio odgovarajuću poruku o grešci, da li sam dobio mail za aktivaciju tog naloga itd. itd. Znači, imam skup scenarija koji zajedno predstavljaju jedan feature. Ovo se mapira bukvalno jedan na jedan na ove, na ove PBI, odnosno product backlog iteme o kojima je Karl pričao. Pored toga imamo i druge tipove. Ovo su nam osnovni tipovi testiranja. Ova dva tipa testiranja uvek imate, bilo kroz debug, bilo kroz manuelno testiranje aplikacije, ali to morate da prođete. I mnogo je jeftinije da to automatizujete na vreme. Jer onda možete samo da pokrenete testove i da dobijete nazad brzo rezultat ili to radi ili ne radi. I kada imate ove osnovne tipove testova, onda vrlo lako možete da dodajete nove tipove testova. Tipa pokrenete neki acceptance test i proverite da li se taj scenario na određenom hardveru izvršava recimo za manje od 2 sekunde. To je performance test onda. Ili da li lepo radi sa nekim payment providerom koji je kao integration test gde testiramo naš sistem, kako naš sistem radi sa nekim drugim sistemom sa kojim se integriše. Imamo ove regression testove koji su u stvari dokumentovani bugovi, da kažem, odnosno testovi koji potvrđuju da se rešeni bugovi nisu ponovo pojavili. Tako da imamo najrazličitije tipove testova. Međutim, ono što je tipično za sve te tipove, različite tipove testova, to je da na neki način moramo da ih iskomuniciramo sa krajnjim korisnicima ili sa naručiocima ili sa onim domain ekspertima ili nekome ko nam uglavnom priča šta naša aplikacija treba da radi. I kako je uopšte došlo do pojave behavior driven developmenta? Došlo je tako što je već poslednjih 15 godina test driven development je postao, ajde da kažem, standardna stvar, nešto što veoma veliki broj timova radi i veoma veliki broj programera upražnjava, znači takvu tehniku rada. Samo kratko, test driven development je tehnika gde vi sav vaš produkcioni kod za sav vaš produkcioni kod imate automatske testove i bilo bi idealno da te testove pišete pre vašeg koda. Šta to u stvari znači? To znači da je test koji ste vi napisali u C#, na primer, predstavlja zapravo specifikaciju neke funkcionalnosti vašeg sistema. Tako da dolazimo do toga da mi u stvari kada pišemo testove, automatske testove, mi prevodimo korisničku specifikaciju na neki viši programski jezik. I to je jedan od koraka gde dolazi do gubljenja informacija i do nesporazuma, tako da je pokazalo se kao neophodno da se smisli neki način da se taj jaz između specifikacije koje vam je neko dao kao taj korisnik, hoću da se ulogujem na web sajt da bi mogao da postavim komentar, najjednostavniji primer, da to prevedete u neke testove koji mogu da se izvrše i koji mogu da vam kažu, da vam daju brzu informaciju da li vaš sistem stvarno to radi ili ne radi. I onda su pre nekih, kažem, 5-6 godina došli do toga da treba da naprave neki domain specific language, odnosno jezik, koji je vrlo ograničen, koji ima jako mali broj ključnih reči, možda 10 ključnih reči, ovde su obeleženi žutom bojom, koji vam omogućava da opišete neku funkcionalnost i da onda pojedine korake mapirate na funkcije u vašoj nekoj klasi koje implementiraju konkretni korak. Šta to u stvari znači? To znači da imamo specifikaciju koja izgleda ovako. Imamo feature koji se zove serviranje kafe. Kako bih zaradio pare? Kupci bi trebalo da budu u mogućnosti da kupe kafu u bilo koje vreme. Ovo je poslovni zahtev za automat za kafu. Namerno ću da koristim potpuno jednostavan primjer da bih vam pokazao princip kako funkcioniše ceo proces i alati i jezik i kako se sve to zajedno sa Visual Studiom kako čini jednu ako lepu zaokruženu celinu. Znači, neko vam je dao specifikaciju zahteva šta aplikacija treba da radi i to izgleda ovako. Kao što vidite, ovo je napisano na engleskom jeziku. Ove ključne reči su inače prevedene na još 30-40 jezika, tako da ovo možete i na srpskom, slash hrvatskom, slash bosanskom i tako dalje, znači na ovim našim jezicima možete da izrazite neki poslovni zahtev, samo što je onda feature, nije feature, nego se zove, recimo, prevedeno je kao funkcionalnost. I spec flow, znači taj mali alat koji je zapravo parser i generator koda, parser Gherkin koda, ovo je zapravo napisano u Gherkinu, ume da prevede to u određene korake, odnosno pozive našim funkcijama. Imamo feature, imamo n scenarija. Svaki scenarij je zapravo jedan test. Predstavlja jednu interakciju korisnika sa sistemom. I sad ovdje imamo scenarija, hoću da vidim da li moj aparat za kafu radi kad je ostala samo jedna kafa u onom dispanzeru. I kažem ovako, pod uslovom da imam samo jednu kafu u mašini, ako sam ubacio jedan dolar ili jedan žeton, kada pritisnem coffee button, I should be served the coffee. Ovo nam opisuje interakciju korisnika sa sistemom. Šta on radi, zašto radi i kakav rezultat očekuje. Tako da su nam to nam je sasvim dovoljno da možemo da počnemo da programiramo. Da bi mogli da na ovaj način generišemo kod, to jest da generišemo testove i da pišemo kod onda koji odgovara tim testovima, treba nam, ako radimo u .NET-u, spec flow. Inače, slične alate imate, zove se cucumber, odnosno krastavac, u ovom, na Rubiju. I to ima vrlo, zašto se zove Gherkin, odnosno cornichon, i zašto se zove krastavac. Zove se zato što su to zeleno povrće. A kada pišete testove, ono što hoćete, to je da vam testovi budu zeleni, odnosno da su svi ispravni, da svi rade. I zato su davali, znači ćete da je većina tih tako alata nekako vučena zelenu boju. U svakom slučaju, znači, ako radite na nekoj drugoj platformi, imate odgovarajuće alate koje možete da koristite za druge platforme. Inače, cijela ova priča je došla iz Java sveta i Ruby community-a, pa je tek posle, znači pre 3-4 godine je to portovano na .NET. Kako izgleda proces rada? Otići ćemo na primjer, znači vrlo brzo, samo da vidimo kako izgleda proces rada, znači imamo neke programere, imamo nekoga ko zna poslovne zahtjeve i ko određuje te poslovne zahtjeve. Prvi korak je da napravimo file, najjednostavnije rečeno file, u kojem imamo feature i imamo niz scenarija koji kada svi rade, znači da korisnik ima taj feature i da dobija neku poslovnu vrednost. Mogu da napravim novi account na sajtu da bih mogao da ostavim komentar, na primjer. I onda imam nekoliko scenarija koji potvrđuju da ja stvarno mogu da se ulogujem na sajt, da mogu da dobijem neki username i password, da mogu da se ulogujem na sajt sa tim username i passwordom, da mogu da ostavim komentar, da administrator može da odobri taj komentar, da se onda na određenom blog postu taj komentar vidi. To su sve različiti scenari i interakcije različitih korisnika sa različitim delovima sajta, ali koji svi kao rezultat imaju da je taj jedan feature završen, da je ispunjen. Je li ovo ok za sada? Dobro, super. Ako slobodno me prekidajte, mašite rukama, ako imate neke pitanja, pošto ću dosta brzo ovu priču, zašto ima dosta toga da se kaže. Kada smo napravili jedan file, običan tekstualni file koji ima ekstenziju feature i koji izgleda ovako, sljedeći korak je da pokrenemo spec flow iz Visual Studio, to faktički radi automatski. Kada instalirate spec flow na mašinu, vi dobijete nekoliko novih file template-a u Visual Studio, tako da kad odete na file add new, imate mogućnost da dodajete novi scenarij, novi step definition, event definition i tako dalje. Uglavnom mi generišemo neke, na osnovu onih scenarija, spec flow nam generiše testove, i kaže nam koji su nam koraci potrebni. Šta su koraci? Kad mi imamo test, samo sekund, samo ću malo da preskočim pa ću da se vratim nazad. Tu smo. Šta su u stvari koraci? Kada pišemo scenarije, imamo ove ključne reči and, given, when, then. I svaki ovaj red nam se mapira na jednu C# funkciju. Skup tih C# funkcija nam u stvari predstavljaju jedan test. Tako da ćemo mi, recimo, u ovom našem scenariju sa kafom, u prvom stepu, u prvom koraku, ćemo da napravimo novu instancu kafe, mašine za kafu. U drugom koraku ćemo da je napunimo sa jednom patronom kafe. U trećem koraku ćemo da pozovemo neki metod koji će u stvari da znači ubacio sam žeton ili dolar u mašinu, u ovaj bill acceptor. I onda ću u trećem da kažem daj mi kafu i da vidim da sam nazad dobio referencu na objekat tipa kafa. Je li to ok? Znači imaću mapiranje između, koje je automatski napravljeno, između koraka u specifikaciji, imaću mapiranje jedan na jedan otprilike na definicije, pardon, na definicije koje su na funkcije koje su implementirane u C#-u i koje u stvari predstavljaju interakciju test sistema sa produkcionim sistemom. Kada su svi koraci koji čine jedan scenario ispravni, kad nigde nije došlo do exceptiona, kad nismo radili assert false negde i tako to, znači da je test uspešan i to znači da sve, da sve radi. U svakom slučaju, fora je da programer treba da napiše samo onoliko, kad implementiramo te naše korake, koji su obično jako mali u C#-u, treba da implementiramo samo onaj kod koji je neophodan da test bude uspešan. Na taj način se obezbeđujemo da ne implementiramo kod koji se ne koristi, da ne implementiramo kod za koji ne postoji automatski testovi, jer na taj način pravimo kod koji nije testiran, koji ne znamo da li radi, ne radi, u kojim trenucima se poziva, sa kojim parametrima i šta se dešava sa našim sistemom kad se taj kod izvrši. Ono što hoćemo da postignemo to je da imamo samo testiran kod. To je ideal kome težimo. Obično ne uspijemo to da uradimo 100%, ali ako imate taj test coverage preko 60, 70, 80%, vi već imate izuzetno dobro testirano rešenje. Naravno, testovi treba da budu relevantni. Ako pišete bilo kakve testove samo da prođu, onda bolje da ih ne pravite. I kada smo implementirali jedan scenario, tek onda prelazimo na sledeći scenario, implementiramo neophodne step definitione i nakon tih step definitione implementiramo naš produkcioni kod. Kao što smo rekli, svaki korak se mapira na jednu, najčešće na jednu funkciju u C#-u, i mi u stvari u toj funkciji možemo da radimo različite stvari, u zavisnosti od toga kakav test pišemo. Ako pišemo unit test, što ćemo raditi u ovom našem primjeru, mi ćemo u ovim koracima da recimo napravimo novu instancu naše biznis klase, nečeg što čuči recimo iza user interfejsa i vodi računa o poslovnom procesu, pravilima i tako tim stvarima. Napravit ćemo novu instancu, podesit ćemo je na neki način, izvršit ćemo akciju i proverit ćemo rezultat. Generalno, svaki test koji pravite uvek ima samo te, uvek ima te korake. Podesi mi okruženje, izvrši test, proveri rezultat, ako rezultat nije ispravan, obori test. Međutim, da bi mogli ove korake koje napravimo da češće koristimo, onda postoji mogućnost da uvedemo nešto što se zovu argumenti, odnosno da mapiramo, evo sad ću da uveličam, samo da vidite, mislim vidjet ćete i kod, ali samo ovako kao preview, da vidite kako izgleda. Znači svaka funkcija koja predstavlja step definition markirana je s ovim atributima given, when, then, koji u stvari preko kojih spec flow mapira pojedine korake i specifikacije i scenarija, mapira na pozive ovim metodima, ovim funkcijama. Ono što možemo da uradimo, to je da ovo u stvari što se pojavljuje, sad, ovo obično ne uspijem, uspeo sam, odlično. Ovaj tekst ovde se u stvari koristi da se izvrši to mapiranje. Što znači da kad se nalazimo u određenom koraku u tokom izvršenja scenarija, tokom izvršenja testa, koji je sam precondition, izvršit će se ova funkcija, izvršit će se ovaj ovde kod. Druga varijanta koju možete da radite, to je da imate argumente, odnosno da imate jedan korak kome možete preko regularnih izraza da definišete argument, recimo imam toliko i toliko jabuka. Tako da imamo ovde mapirano na I have i onda imam regularni izraz u zagradama, apples, tako da ovde može se pojavi bilo koji tekst ili bilo koji broj, a u runtime-u ta vrednost će se mapirati na, samo da vidimo, ta vrednost će se u stvari mapirati na ovaj parametar number of apples i onda ja u telu te funkcije mogu da upotrebim taj broj da nešto uradim, recimo da ubacim 5 jabuka u kolekciju koja se zove korpa. da setapuje moj test sistem, da ga dovedemo u određeno stanje tako da mogu da izvršim test. Tako da možemo da koristimo vrlo jednostavno i argumente. Opa, pardon. Još jedna stvari koje možete da uradite, to je ako imate veliki broj parametara da prosledite nekom koraku, možete da koristite tabelu, da ovde recimo u ovom testu bi radili nešto kao tipa simulirali bi korisnikovu aktivnost nad našom aplikacijom i ovaj, ne znam, u text box koji ima label your name upisali bi Jakob, a onda bi za comment stavili das ist gut i onda bi pritisli dugme post. Znači, možemo da simuliramo korištenjem recimo white frameworka, Wotina, Seleniuma. Imate gotove komponente koje vam omogućavaju da vrlo jednostavno, nevezano za spec flow i za testiranje, da vrlo jednostavno simulirate korisnikovu aktivnost na Windows aplikacijama ili na web aplikacijama, bez obzira na to u čemu su pisane, kroz automatizaciju brauzera ili kroz Windows Automation. Tako da naši testovi mogu da budu napisani, pogotovo da je to zgodno za customer testove, odnosno acceptance testove, da simulirate korisnikovu aktivnost i da to u stvari budu vaši step definitioni, da to budu koraci vašeg testa. Idem na taj web sajt, unesem username, unesem password, kliknem login i vidim da sam se ulogovao ili nisam. Jednostavan test, na primjer. I za takve situacije, kad imate recimo da popunjavate forme, pa tek onda dodajete neku operaciju i slično, možete da koristite tabele, odnosno da celu tabelu podataka prosledite vašoj funkciji u C#, step definitionu, i da onda nešto uradite sa tim koracima. Da onda nešto uradite sa tim koracima i da, ovaj, da nazad prikažete rezultat. Da li je test uspeo ili test nije uspeo. Dobro, ajmo ovako, sad sam ja malo pričao. Ili ima nekih pitanja oko ovoga? Mislite li kada se proverava uslov, rezultat testa? Test će po defaultu da pukne ako se pojavi neki exception. Ali ono što možete da uradite za svaki test, to je da mu kažete koji tip exceptiona očekuje. Naprimer, ako pravite, ne znam, opet jednostavan primjer, ja sam samo u jednostavnim primjerima danas, ako imate jedno, sem instalacije Orcharda, ako imate, ne znam, pravite kalkulator i pišete scenarija za taj kalkulator, ako se desi da neko proba da podeli neki broj nulom, treba da dobije division by zero exception. Znači, to je očekivano ponašanje sistema i u tom slučaju vi treba da imate test koji proverava da li vaš sistem baca očekivani exception. A u nekim slučajevima, znači, ono kada proveravate u testu da li je uslov ispunjen ili nije, ne baca se exception, nego se koristi, kao što ćete vidjeti sada, assert klasa. Pa to nam, da, u našem slučaju to nam treba, ali treba znamo šta je dovelo do exceptiona. Ali generalno, znači, pozovemo neki metod, najjednostavniji primjer, pozovemo metod. Ako taj metod baci neki exception koji mi nismo očekivali, znači da naš sistem ne radi kako treba ili da naš test ne radi kako treba i onda test pukne. A ako markiramo test da očekuje exception i pozovemo našu funkciju i stvarno se desi taj exception, onda će test sistem taj exception da uhvati i da kaže test je uspešan, stvarno se desi exception koji očekujemo. Tako. E sad, evo ga oni scenarija sa kafama, malo razređen. Kako ovo izgleda? Prva stvar koju smo uradili, znači neću sada prolazim kroz pravljenje ovog projekta, jer je on zahteva 15 minuta prilično dosadnih koraka. Prva stvar koju smo radili, napravili smo solution, naravno. Dodali smo jedan test, tip projekta je test. Pre toga smo naravno instalirali specflow. Možete da ga skinete sa specflow.org. Evo ga ovde, sajt specflow.org. Na ovom sajtu imate znači sam spec flow, sad je verzija 1.6, 1.5 instalirana, ali se za ovaj naš primjer je sasvim ok. Imate jako dobar screencast vezan za spec flow koji traje nekde oko pola sata i koji možete da, stvari ovo iznad, nema veze, koji možete da pokažete, ne znam, drugovima, kolegama i tako to, koji je zainteresovan za celu ovu priču. jako je sličan ovom primjeru koji ću ja sada vam pokažem. I imate dosta onih kao cheat sheetova, kako brzo da, neki pregled jednostavnih čestih operacija koji su vam neophodni sa spec flowom, da vidite kako, kako da ih napravite. Tako da je ovo odličan, odličan sajt za, za početak. Znači, napravio sam solution, dodao sam jedan projekat koji je tipa test. To u stvari znači samo da je to najobičniji class library koji ima referencu na jedan DLL koji se zove Microsoft Visual Studio Quality Tools Unit Test Framework. U ovom DLL-u je zapakovan jedan proizvod koji se zove MS Test i koji u stvari služi za pisanje i pokretanje testova. Na taj MS test u stvari koristi recimo test view prozor iz Visual Studio, tako da i test results, tako da odavde direktno možete da pokrećete testove i da dobijete nazad rezultati. Po defaultu spec flow je napisan da radi sa jednim drugim test frameworkom, open source test frameworkom koji je isto jako dobar i koji se zove NUnit. Tako da sam ja morao da napravim malo prilagođavanje kada sam dodao kad sam dodao referencu na spec flow i kad sam krenuo da pravim ovde feature file, kad sam dodao svoj prvi feature file, morao sam da dodam application config file i ovo je inače dobro dokumentovano, morate samo da dodate da date informaciju spec flow da generiše kod koji radi sa MS test frameworkom, a ne sa NUnitom koji mu je default. Tako da smo dobili u stvari generisani kod, odnosno pozive onih naših metoda, da, tako da odgovaraju frameworku koji koristim za pisanje testova. To je bio početak. Drugi korak koji sam uradio, otišao sam na specifications i rekao sam add new item i pošto sam instalirao spec flow, u itemima sam dobio još jedan file koji se zove feature file, evo ga ovde. Spec flow feature file. Taj spec flow feature file je najobičniji text file koji ima ekstenziju feature. I kada instalirate Visual Studio, kada instalirate na 2010-ku ili na 2008-icu, nisam siguran sa 2005-icom da li radi, kada instalirate spec flow, dobijete keyword highlighting i dobijete, vidjet ćete kako radi, evo ga ovde, IntelliSense. Tako da neko ko piše scenarija, već može da dobije u IntelliSense-u one korake koji su već implementirani u našem projektu. Tako da ovo drastično pojednostavljuje pisanje scenarija. Kako izgledaju scenariji? Znači, ovo je isti onaj scenarij o kakvom smo videli. Da bih kupio poslednju kafu, moram da imam jednu kafu u automatu, da sam ubacio $1, pritisnem dugme i treba da dobijem nazad kafu. Kao što, ako otvorim ovde testove, vidjet ćete da se svaki od ovih scenarija buy last coffee, try to buy coffee without money i buy two coffees, mapira na jedan test koji mogu da pokrenem. Trenutno sam u pozadini izgenerisao sve one step definitione, vidjet ćete to sad malo kasnije kako radi, tako da mogu da uzem ova tri testa, mogu da ih pokrenem. Mogu da ih pokrenem i u debugu, pa da idem, ne znam, step by step kroz testove, u stvari kroz one korake, kroz step definitione da vidim da li rade. Reći ću run selection i trebalo bi da, u stvari spec flow je pokrenuo ove testove u ime MS testa. Pokrenuo je svaki od ovih testova, u svakom testu je pozvao neke moje step definitione koje već imam u projektu i rekao je da ova moja tri scenarija rade. Samo ćemo da protrčimo sada kroz kod da vidimo kako izgleda ta naša mašina za kafu. Mašina za kafu je jako jednostavna. Dodao sam najobičniji DLL ovde, kažem, ovo je samo primjer, daleko je od produkcije, bilo kakve. Imamo jednu klasu koja se zove coffee machine, to u stvari testiramo. Imamo jednu klasu koja je tipa coffee koja je prazna skroz. Znači, ovo je samo kao tip podatka, tu bi možda nešto dodavali, da li ima šećer, nema šećer, da li ide sa ratlukom, bez ratluka i to. Mašina za kafu ima nekoliko stvari, ima nekoliko javnih metoda. Prva stvar je konstruktor, neko mora da napravi novu mašinu za kafu. Kad napravi novu mašinu za kafu, pravi novi objekat tipa dispenser, koji u stvari sebi sadrži patrone kafe. Evo, to je lista, lista kofija. Samo malo da uveličam ovo da bolje vidite. imam metod deposit gde mogu da u bill acceptor ubacim neke novčanice. Imam get coffee koji mi proverava da li je ukupna suma veća od 1, pošto kao toliko košta kafa. I ako jeste, onda iz bill acceptora uzmem te pare, skinem kafu iz dispenzera, napravim je i vratim je kao rezultat poziva ovu metodu. Tako da mogu da proverim da li sam dobio kao rezultat objekat tipa kafa. Je li ovo ok za sada, jer može da se prati šta radi? Cool. Rekli su mi, ovaj, u Bijeljini sam jučer držao ovo predavanje, rekli su mi da moram prepravim ovo da radim sa nekim ćevapima, da bi bolje prošao sledeći put. Ukoliko nemam dovoljno para, ili kasnije bi možda ovde dodao, kao što ću sad uradim na primjeru, da nema kafe u dispanzeru, u onom stadionom uređaju, dobit ću nazad nal. Kako mi izgledaju step definitioni? Rekli smo da svaki korak ovih mojih scenarija se mapira skoro jedan na jedan sa nekakvim funkcijama u C#. Evo su te funkcije. To su koraci, step definitioni. Neću sada da ulazim u detalje vidit ćete u stvari kako ih pravite, ali generalno sam alat vam da kada prvi put pokrenete testove, kad još nemate nikakve step definitione, kad još ništa niste napravili, sam alat vam izbaci i kaže trebaju vam ovakvi i ovakvi step definitioni. I vi ih lepo iskopirate i pastujete ih u klasu koja se zove bilo kako. Jedino je bitno da ima ovaj atribut step definitions. Pardon, da ima ovaj atribut binding. Ja tu imam neke, kao što smo videli na onim slajdovima, imam korake. I have deposited, pa mogu da prosledim koliko novčića. I onda ću da pozovem moju mašinu i da kažem deposit 1. Isto tako mogu da ubacim nekoliko patrona kafe, pa ću u dispenser da ubacim. Ili vidite iz poslednjih redova, ili se vidi kod? Dobro, ok. Isto tako, kada pritisnem coffee button, evo ga, evo je funkcija koju testiram. Ono što ću ja u stvari da uradim, pozvaću get coffee, uzet ću rezultat i ukoliko je rezultat različiti od null, ubacit ću ono, stavit ću na moj poslužavnik sa kafama, dodat ću još tu kafu, kako bih kasnije mogao da proverim različite uslove, tipa da li sam dobio nula kafa ako nisam ubacio pare, a pritisnuo sam dugme, da li sam dobio jednu kafu ako sam ubacio jedan žeton i postoji jedna kafa u automatu. Znači mogu različite scenarije vrlo jednostavno da testiram. E sada, vratit ću se na featured file i imam, samo imam featured file i u ovom featured file-u, kao što smo videli, imamo tri različita scenarija koja zajedno predstavljaju taj feature da ja mogu da naručim kafu i da dobijem kafu. Jedan scenarij je kupujem poslednju kafu, druga je pokušavam da kupim kafu bez para i treće je da pokušavam da kupim dve kafe odjednom, da ubacim dva žetona, da dva puta pritisnem dugme i ukoliko ima dovoljno kafa u automatu da nazad dobijem dve kafe. Da u onoj mojoj kolekciji postoje dve kafe, znači da su dva objekta tipa kofi vraćena iz moje mašine. E sada mogu da probam, sad ću da uradim još jedan scenarijo, da vidim da se moja mašina ponaša kako treba kada ubacim novčić, pritisnem dugmene, a ne postoji ni jedna kafa u automatu. Taj scenarij još nisam testirao. Međutim, taj scenarij mogu vrlo jednostavno da dodam, tako što ću samo ovde da iskopiram ovaj scenarij. Zalepim ga ovde dole. Svaki scenarij mora da ima jedinstveno ime, tako da će ovaj da se zove try to buy a coffee when machine is empty. I šta ću sada da kažem? Sada više nemam given there is one coffee left in the machine. Samo ću da kažem ovako. Given I have deposited $1. When I press the coffee button, kad pritisnem dugme, I shouldn't get my coffee. Znači, ne treba, sada kako stoje stvari, ne treba ništa da se desi. Ono što bi mogli da stavimo, to je da dobijem poruku, recimo, da moja mašina podigne događaj i da javi da je mašina prazna, da se pozove neko da je napuni. Ali za potrebe primjera, samo se neće ništa desiti. pritisnuću dugme i neću dobiti nikakav rezultat i to hoću da proverim, da li stvarno nisam dobio nikakav rezultat. Sve ove korake već imam implementirane. I have deposited $1, ovo se mapira na moj korak. I have deposited regularni izraz dolar. Tako da će se u prvom koraku u stvari izvršiti ova funkcija. Koja će, pre toga imam samo jednu funkciju koja je markirana sa before scenario, to znači da će pre svakog scenarija da se napravi nova kofi mašina i da će da se napravi nova lista kafa, to je u tu ja, listu ja stavljam rezultate koji se vraćaju. Mislim, dobijam, tu stavljam kafe koji mi dolazi iz mašine. Drugi korak će se mapirati na when I press coffee button i tu će se u stvari pozvati moja funkcija get coffee i ono što bi trebalo da dobijem, trebalo bi da dobijem null. I to ću da proverim, znači, ukoliko nije null, ubacit ću kafu u mašinu. Ubacit ću kafu na moj poslužavnik. Trebalo bi da se ovo my coffee u stvari zove plate, nema veze. I na kraju ću da proverim da li zaista imam nula kafa. Then I should get... Naziv funkcije nije bitan. Znači ono što se računa, to je ovaj atribut. Then I shouldn't get my coffee. Proverit ću da li je count moje kolekcije my coffees jednak nula. Ukoliko nije, ova klasa assert će da obori ceo test. Reći ovaj test ti nije uspeo. Nešto ne valja. To će se desiti u slučajevima da dobijem runtime exception. Ili će se desiti u slučajima da sam ipak dobio kafu, iako ta kafa ne postoji u automatu, kao što će se nama desiti sad. Pošto sam dodao ovaj scenario u featured file i pošto se featured file izmenio, za ovaj featured file, ako pogledate propertije, vidit ćete da je vezan custom tool koji se zove SpecFlow Single File Generator. Ovo je u stvari exe koje će Visual Studio interno da pokrene svaki put kad se featured file izmeni. A taj exe, u stvari spec flow, će da isparsira naš feature file, da nam kaže da li imamo neke greške u našem Gherkin specifikaciji. Ako nema nikakvih grešaka, izgenerisat će test za svaki scenario i izgenerisat će pozive ovim koracima. Je li to ok? Ako vam spec flow ne radi kako treba iz Visual Studio, samo obrišite ovaj property, i ponovo zalepite opet spec flow single file generator vrednost u ovoj property i onda obično to proradi kako treba. Elem, kad se vratim na moj test view i uradim refresh, ovo u pozadini rekompajlira ceo solution, vidjet ćete da se pojavio još jedan test, to je ovaj četvrti scenario koji smo dodali. I ono što ću ja da uradim, pokrenut ću sve testove da vidim da li moja mašina za kafu stvarno ne radi kada nema više kafe. Kao što vidite, pokrenuo je sva četiri testa, pozvao je korake za svaki test i vidimo da je ovaj naš try to buy a coffee without when machine is empty, da je pocrveneo. To ne valja. Šta ćemo da uradimo sada? Pustit ćemo da nas alat vodi kroz naredne korake. Sad sam ne stavio programersku kapu na glavu, radim kao programer. Alat mi je rekao da nešto ne radi i sada hoću da uradim samo ono što je neophodno da ovaj test pozeleni, a da, i dalje, znači da radi kako treba. Kako smo došli do problema? Došli smo do problema tako što naš kod u stvari, samo sekund, evo je mašina za kafu, u trenutku kada mi pozovemo get coffee, mi samo proveravamo da li postoje pare, da li su ubačene pare, a ne proveravamo da li postoji kafa u dispenzeru, nego mi u svakom slučaju probamo da uzmemo poslednju kafu, u stvari prvu kafu koja nam stoji na ono. Ovo ne bi trebalo bude lista, ovo bi trebalo da bude queue, ali nema veze. Znači, probamo da uzmemo sledeću kafu i ovde faktički dobijemo runtime exception zato što je dispenser at nula u stvari null. I ovde nam naša aplikacija pukne, odnosno test pukne. To je greška. Tako da, ono što bi trebalo da uradimo, to je da uradimo sledeću stvar. Pre nego što skinemo ove pare odavde, trebalo bi prvo da proverimo da li je ukupna suma u našem bill acceptoru veća od 1, dobro, to je okej. Okay. Druga stvar koju treba da proverimo, da li postoji uopšte kafa. I da kažemo ovako, if dispenser.count je jednako nula, return null. Drugim rečima, naša mašina neće da uradi ništa, neće vratiti ništa kao poziv ovog metoda, što je za ove naše potrebe prikazivanja sasvim ok. Sad kad sam učinio ovu malu izmenu, mogu opet da odem na moj test view i mogu da opet pokrenem sve testove ili da odem na test results koji su pobjegli, sad ih vratim nazad, da odem na test results i da pokrenem samo ovaj jedan test koji je pukao, međutim ja ću kao dobar programer da pokrenem sve, jer time što sam ispravio jedan test, možda sam pokvario drugi. I zato uvek gledajte da pokrećete odjednom što više testova, bar on, sve one testove koji se na bilo koji način tiču problema koji rešavate. Jer ne želimo da pokvarimo nešto što već radi. Aha, završio je, samo nije prikazao rezultate. Evo se ovde. Test je prošao, ali sam ja greškom samo jedan pokrenuo. Samo sekund. Opa, ne to. Sad ću sve da ih selektujem, pa ću da ih pokrenem odavde sve. Čisto da budem siguran, znači ovaj test je prošao, da vidim da nešto drugo nisam pokvario i začudo nisam ništa pokvario. Opa. Sve što do sada, sve što je do sada radilo, radi i dalje. S tim što smo, s tim što smo dodali novu funkcionalnost, novi scenarijo, dodali smo kod koji to implementira i dalje imamo sve pokriveno testovima. Kako vam se čini? Ima neke pitanja? Ja sam pravo da vam kažem, moram da podelim s vama onako skroz lične utiske kad sam se prvi put susreo sa ovim. Ništa nisam verovao. Znači, kad sam prvi put vidio da mi neko piše nešto na engleskom jeziku i da se to kompajlira i da se to presvrda u testove i da se to izvršava, rekao sam hvala, doviđenja, nema od ovog ništa. To je još jedan od onih kao UML koji, iz koga će automatski da se generišu bilo kakve aplikacije i tako to, mislim, jedno od tih snova. Međutim, probao sam da upotrebim ovo na jednom projektu u web aplikaciji koja je bila jako komplikovana, baš sa te korisničke tačke je bila jako komplikovana, nešto je bilo za prodaju osiguranja, auto osiguranje, zelena karta i te stvari. I uglavnom na osnovu prva dva, tri podatka koje korisnik upiše na prvoj formi, generiše se narednih 30 koraka wizarda. I taj wizard može da izgleda vrlo, da ima mnogo različitih granjanja, da ima nekad su neka polja obavezna, nekad nisu, nekad imaju određene uslove, opseg u kojim smeju da budu vrednosti. Znači, sama baš pravila koja su vezana za korisnički interfejs su jezivo komplikovana bila. I testirati to ručno je bila noćna mora. Znači, tu bolje ono bič čovjek da uzme i da se udara nego da radi to ručno. Jer je nemoguće istestirati, bukvalno je nemoguće. Treba vam ono armija ljudi koji će da idu svakodnevno da klikću po toj aplikaciji, što je ono što je katastrofa, mislim, tu uvredljiv posao. I ono što smo uradili, iskoristili smo SpecFlow. Znači, to je baš onako relativno veliki projekat na kome sam vidio da ovo stvarno radi i da se jako lepo integriše u proces. Imali smo definisane korake, počelo od onog osnovog, mogu da dođem na home page i na home page-u mogu da se ulogujem. I kad se ulogujem, dobijem neki tamo dashboard. I na tom dashboardu imam jednu, drugu, treću, četvrtu, petu informaciju. Resetuj bazu. Ajmo sledeći scenarij. Kad upišem te podatke, sledeći korak je ta i ta forma. Kad upišem neki drugi podatak, drugi korak je neka druga forma. Znači, krenuli smo polako da gradimo ove scenarije i posle nekih dve, tri nedelje ljudi koji su nam davali zahteve su se, jako im se svidelo sve, tako da su i oni krenuli da pišu scenarije. Duše, oni su to pisali onako malo u Wordu, ali su posle zajedno sa nama to prevodili u Grčin i faktički smo već posle nekih mesec dana imali, ne znam sad koliko, ali smo imali skoro celu aplikaciju pokrivenu ovakvim automatskim testovima. I pojedini koraci, ovde smo sad radili jednostavan primjer, ovde smo faktički iskoristili behavior driven development da testiramo, da napravimo unit, da definišemo i da testiramo, da uradimo unit testiranje ove naše klase. Ono što smo mi uradili, to je da u ovim koracima nismo gađali direktno klase u našoj aplikaciji, nego smo koristili jedan alat koji se zove WhatIn. Sad ću da vam pokažem URL. Znači, evo ga ovde na kraju dole, WhatIn. Ovo vam je besplatna komponenta DLL koji vam omogućava da lako automatizujete korisnikovu aktivnost u brauzeru, bilo u Internet Exploreru ili u Firefoxu. Znači možete da vrlo lako uz pozive ono jedan, dva, ili pozive dva, tri metoda uradite stvari kao što je upiši mi tekst u neki text box, pronađi mi dugme, klikni na dugme, proveri da li se u određenom divu nalazi neki sadržaj koji treba da se uradi nakon što se stranica učita i tako dalje. Tako da su nama koraci koje smo pisali, oni step definišani, u stvari bili pozivi u OTIN komponenti, koja je onda simulirala korisnika, korisnikovu aktivnost u brauzeru koji bi se podigao automatski na mašini na kojoj se pokrenu testovi. Tako da smo nakon izmena koje smo pravili u aplikaciji mogli samo da pokrenemo testove, da se zavalimo i da gledamo kako se startuje za svaki scenarij, kako se startuje novi brauzer, kako se odrade te korisnikove aktivnosti automatski i kako se taj brauzer isključi, pa se startuje sledeći, pa se startuje sledeći i tako dalje. Tako da smo na ovaj način uspeli da premostimo dosta taj jaz koji postoji između nekoga ko radi specifikaciju zahteva i koda, izvršnog koda koji se kompajlira recimo u C#. I to nam je stvarno mnogo pomoglo da novi scenariji koji su se pojavljivali, tipa različiti uslovi i tako dalje, šta kad je neko, ne znam, iz te zemlje, ima takvu registarsku tablu, više se neće kakvi su uslovi sve bili, nije ni bitno, ali kad su se pojavljivali novi uslovi, bukvalno smo uzimali najsličniji scenarij, kopirali, menjali uslove, dodavali ili menjali pojedine step definišane i onda implementirali u našoj aplikaciji tačno ono što taj scenarij definiše. Na taj način smo isto skratili vreme razvoja jer nismo lutali. Uvijek smo imali jasno definisano šta je to što treba da napravimo. Nismo a šta ako ovo, a šta ako ono. Ako bi nam se pojavili neki novi scenarij, uvijek smo imali smo jednostavan alat kako da iskomuniciramo te izmene ili nove scenarije sa naručiocem. Tako da je WhatIn, a pored WhatIna imate i Selenium koji je malo komplikovan ponekad da se namesti na .NET-u da radi, ali možete, on je još moćniji od ovog WhatIna. Šta više, mnogo je moćniji, malo je samo teži za setup. Ako pravite Windows aplikacije, bez obzira da li pravite u Javi, u C++, u WPF-u, da li su to Windows Forms aplikacije, sve šta renderuje nekakav user interface na desktopu za automatizaciju, korisnikovih aktivnosti možete koristiti biblioteku koja se zove White, koja je isto besplatna na Codeplexu ili na Google Source, kako se već zove, možete da je nađete. Mislim da je ovo na Codeplexu stavi sajt, nisam siguran. Uglavnom zove se White. Upišite samo UI Automation White i naći ćete sajt. Ovo je opet biblioteka koja vam lako omogućava da tako programski pristupite elementima koji se nalaze na user interfejsu i da u stvari vaši koraci sadrže samo one, da u stvari vaši koraci simuliraju korisnikovu aktivnost i da dobijete pravi user acceptance, ne user acceptance, nego da, customer testing, odnosno acceptance testing. Da uvijek imate automatizovanu proveru da li vaš sistem radi tačno ono što je korisnik tražio. Eto. Jeste, sve ovo je besplatno. Sve Visual Studio. Ali, znači sve ove komponente, SpecFlow je besplatan i open source, White je besplatan i open source je WhatIn, Selenium, sve su otvorene komponente i jako se brzo razvijaju, zato što ima stvarno, postoji veliki community koji je okupljen oko ovih alata, tako da se bugovi vrlo brzo ispravljaju i sve ovo zajedno vrlo lepo radi. Na moje veliko čuđenje od pre par meseci, ali stvarno bilo onako jako, jako prijatno iznenađenje da vidim da jedna ovakva stvar radi, pošto sve te stvari koje na osnovu nekakvih korisničkih zahteva automatski generišu kod, do sada sam imao samo loše iskustva sa tim, znači iz toga nikad ništa dobro nije ispalo, ali ovo je znači prvi put nešto da stvarno korisnik može da napiše, znači svako ko je iole pismen može da napiše specifikaciju u ovom formatu. Ako i ne napiše baš u ovom formatu, možete vrlo lako s njim da iskomunicirate i da mu date specifikaciju u ovakvom ili u sličnom formatu. I na osnovu toga onda opet imate brzu kolaboraciju, ono o čemu je isto Karl pričao, jedno od vrednosti, jedno od agile vrednosti, to je ta brza komunikacija i kvalitetna komunikacija između naručioca, onog ko daje pare ili onog ko zna šta aplikacija treba da radi, i tima koji implementira neki software. Ovo je fenomenalna stvar, zato što na kraju sprinta možete tačno da pokažete šta je gotovo, šta radi i da imate automatske testove koji potvrđuju da to zaista radi i koji vas čuvaju od toga da to ne upropastite u nekoj od narednih iteracija, nego da funkcionalnost koju ste napravili i za koju postoji automatski test, uvek možete pokrenete testove i da kažete da ovo i dalje radi. Dešava se, a već sam opravio termin, samo još jednu sitnicu da vam kažem, pisanje testova nekad nije baš lako. Pogotovo ako radite acceptance testove, pa vi gađate user interface koji gađa middle tier, koji gađa data access layer, koji gađa bazu podataka u kojoj se već nalaze neki podaci i tako dalje, ali uz malo truda možete da možete da napravite testove tako da ih ne zanima šta se recimo već nalazi u test bazi podataka, nego da samo rade sa onim podacima koje u trenutku setupovanja testa insertuju recimo u bazu. Tako da tu je obično problem i tu je potrebno malo planiranja, da malo više čovjek uključi mozak kako će da postavi neki test case, ali kad ga jednom postavi, ako je dobro postavljen, on bukvalno možete mesecima ili čak godinama da koristite isti automatski test ako se zahtev nije menio i ako se taj deo aplikacije nije menio i koji vam uvek kaže da šta god radite u vašoj aplikaciji, to što ste radili, radite. A to je najslađe od svega. Ništa, hvala vam puno. Biću još tu ako treba neki pitanje u tebi.